maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang bagong pakipagsapalaran sa pagnenegosyo ay pinupunan ang mga tahimik na mga sinehan sa pamamagitan ng mga grupo ng multicultural na komunidad. Ang mga natatanging pelikula mula sa mga bansa tulad ng Samoa, Vietnam at India ay binibigyan ng pagkakataon na maipalabas sa mga malalaking screen. Sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Malalaking budget, mga kilalang bituin at makinang na mga special na effect ay nakatulong sa mga pelikula tulad ng Spider-Man Homecoming at Baby Driver na kumita ng milyon-milyong dolyar sa Australia.
So what is it you do?
I'm a driver.
Oh, like a chauffeur.
Ngunit hindi lahat ng gabi ay malaki ang kinikita para sa mga Hollywood blockbuster. Ang mga araw ng Lunes at Merkules ay karaniwang medyo tahimik para sa mga lokal na sinehan at iyon ay isang bagay na nais samantalahin ni David Dopel. Siya ang punong ehekutibo ng bagong negosyo na nakabase sa Perth na tinatawag na Demand Film.
Demand Film is like the Airbnb of cinemas. As a company, we've got relationships with cinemas all over Australia, well, in fact, in 6 countries around the world now. We have a whole slew of movies, and we match movies and cinemas with people that want to see them.
Ang ideya ay upang maibalik ang kontrol sa mga manonood. Ginagamit ang social media upang ipakalat ang tungkol sa mga pelikula na karapat-dapat na mapanood sa mga sinehan na maaring pumuno sa isang walang laman na sinehan. Kung maibenta ang sapat na bilang ng mga tiket, ang mga pelikulang tulad ng 1,000 Ropes ay maaaring makilala.
Ang ofisya.
Who's the woman I've seen in the house?
Ang pelikula mula sa Samoan New Zealand director na si Tusi Tamesesi ay tumutugon sa mga tema patungkol sa kaharasan sa tahanan. Sinabi ni Moana Strickland ng New South Wales Council for Pacific Communities, mahalaga na maipalabas ang pelikula sa isang pangkomunidad na kapaligiran.
Pacific and Māori and Indigenous are quite high in suicide, domestic violence related issues. It's really important that places like event cinemas can show movies like that and to raise awareness, I guess, for our community. And the tickets were quite cheap, so that helps.
Ang sinehan at ang demand film ay parehong makakakuha ng bahagi mula sa kita mula sa mga naibentang tiket. Ang promoter para sa pagpapalabas na si Yusufuno Filippo ay pinili na ibigay o i-donate ang kanyang bahagi sa isang lokal na kawanggawa.
It brings communities together, brings peace, brings a good sense of camaraderie as well as it benefits everyone in the long run. Like you build friendships, relationships, and you think well of each other. So that's what we need nowadays.
Bagaman ang mga streaming service tulad ng Netflix ay ginagawang mas madali higit kailanman na mapanood ang mga ganitong pelikula sa loob mismo ng tahanan, karaniwan ng mga Australiano ay mahilig na lumabas at manood sa mga sinihan. Ipinapakita ng mga pagtatala mula sa Screen Australia na mahigit sa 70% ng mga tao ay nagtutungo sa mga sinihan hindi bababa sa 6 na beses kada taon. Inaasahan na mga kaganapan sa komunidad ay makakadagdag ng higit na diversidad sa mga manonood. Ang mga pelikula mula sa ibang bansa, kabilang ang India at Vietnam, ay ipinapalabas din sa pagkakataong ito. Sinabi ng isang nanood na ito ng pelikulang 1,000 Ropes, ang mga pelikulang base sa komunidad na para sa mga mismong komunidad ay maaaring maging espesyal.
It's something unique. Something that we can be proud of as Polynesians. It's totally different from what you normally get from Hollywood or something like that. So to have a community based featuring community issues, that's why we've come out to watch it.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.